jutarnji program Radio Svetigore.
Brak je sveti brak i brak je prizvan da ono što je Bog dao muškom i ženskom, taj kvasac ljubavi, kvasac žrtve, kvasac rađanja i produženja roda ljudskoga, da to dobije na sebe pečat dara Duha Svetoga, da dobije svetinju Božju. Brak je sveti.
Poštovani slušaoci, u ovom jutarnjem programu razgovaramo o jednoj izuzetno važnoj temi, izboru bračnog partnera. Brak nije samo zajednica dvoje ljudi, već sveta tajna kroz koju muž i žena zajedno koračaju putem spasenja. Kako se pripremiti za brak i kako prepoznati da li je neko naš pravi saputnik na putu ka Carstvu Nebeskom? Na ovu temu danas razgovaramo sa Dušanom Blagojevićem, autorom kanala Blago za dušu, koga ovim putem srdačno pozdravljamo i želimo dobro jutro. Dušane, pomaže Bog.
Bog pomogao, dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Hvala vama i veliko je zadovoljstvo što ste naš gost. Kako prepoznati hvala danas da li je neka osoba ona prava ili onaj pravi?
Trebalo bi da kažemo da najprije tražiti onu ili onog pravog nije isto što i tražiti savršenog. Problem današnjice jeste što tražimo savršenstvo, a savršenstvo je lažni bog društvenih mreža. Prava osoba nije savršena, nego pravedna prema nama, istinita. To je neko sa kim možemo i da padnemo, a da se ne izgubimo. E sad, pitanje je kako to prepoznati i kako znati. Postoje neki parametri koje možemo da iskoristimo. Naprimjer, kada pored te osobe možeš da budeš svoj, kad ne moraš da igraš ulogi da bi bio voljen, kada osjećaš da imaš mir, čak i kada nije sve idealno, kada se, recimo, zajedno vraćate Bogu, kada se molite, psihološki gledano prava osoba je ona koja poštuje tvoje granice, koja ume da komunicira zrelo, a ne kroz manipulaciju, već kroz dijalog. Neko ko ume da se izvini, to nam je nekako svima teško danas. I što je najvažnije, ta osoba ne bi trebala u nama da budi samo zaljubljenost, nego želju za rastom i onu pravu ljubav o kojoj nadam se da ćemo pričati danas. Dakle, možemo da sumiramo, da kažemo da prava osoba nije ona koja će samo da ispunjava naše želje, nego ona koja će sa nama da nosi krst života. Znači da bude sa nama i kada je teško i kada je naporno i da prolazi sa nama i kroz bolesti i kroz iskušenja, a ne samo kroz radost i neke dobre, lepe trenutke. I ono što bih volio da kažem kao svojevrsni zaključak u odgovoru na ovo pitanje jeste da ne bi trebalo da se pitamo samo da li je neko dobar ili pravi za mene, kao što kaže sveštenik Ilija Šugajev kad je pričao mladim srednjoškolcima o braku i životu. Kaže, pitaj se ti, mili moji, da li si ti dobar muž i pravi muž? Jer kaže, ako ti postaneš pravi muž i dobar muž, moći ćeš i pored teške žene. A ako ne budeš dobar, onda ni najbolja žena neće moći da ti istrpi. I onda nas to uvek u našem pravoslavlju okreće prema sebi. Ne da osuđujemo drugog, ne da vidimo trun u oku brata svoga, već da pogledamo brvno u svom oku i da pokušamo to brvno da izvadimo u psihološkom smislu, da radimo na sebi, da se popravimo, da mi postanemo dostojni braka i pravi bračni drug, i onda će Gospod već da nas usmeri ka nekome koje pravi za nas.
A kako razlikovati tu zaljubljenost od one istinske ljubavi?
Divno pitanje. Zaljubljenost je kao neka varnica, brza, uzbudljiva, ali i slepa. Ljubav je, za razliku od varnice, kao oganj u ognjištu, topao, stabilan i negovan. Zaljubljenost je onaj prvi talas kada je sve savršeno, ali u zaljubljenosti mi ne vidimo osobu preko puta sebe, već svoju projekciju. A ljubav nastaje kad ta projekcija padne, kada nestane, a kada mi odlučimo da i dalje ostanemo u vezi. Psihološki gledano zaljubljenost ide iz fantazije. Ona voli ideju o nekome, a ljubav, sa druge strane, voli stvarnu osobu sa svim manama, sa svim vrlinama, sa svom istorijom, koju ta osoba ima i težinom koju ta osoba nosi. U zaljubljenosti retko kada vidimo realnost, i to je u redu, jer svi prolazimo kroz zaljubljenosti, ne bi je trebalo a priori osuđivati, jer ja nekako zaljubljenost posmatram kao besplatni kredit koji smo dobili od Boga, da učestvujemo u stvaranju ljubavi. Jer znate, u zaljubljenosti je sve lako, kao da ne moramo da se trudimo. I ona nam je upravo data zbog toga da nas privuče drugoj strani, da bi kroz tu zaljubljenost vremenom nastala ljubav. I vrlo često volim da govorim, iz zaljubljenosti postoje tri putića. Jedan koji je blagosloven i kojim mi želimo da krenemo jeste put ljubavi. Tako da zaljubljenost preraste u ljubav. Drugi je onaj isto čest, da zaljubljenost može da preraste u mržnju, a treći u ravnodušnost. E onda na nama da vidimo kojim od ta tri puta želimo da krenemo i da shvatimo da ljubav ne dolazi na početku. Jer ljubav je odluka koju donosimo posle svega što vidimo o nekome i posle onoga kada upoznamo tog nekoga. I da ljubav nije samo osjećanje, već odnos koji ne zavisi od hemije. Ne beži kad je teško, ne traži savršenstvo, nego vernost. I naše pravoslavlje, kroz jedno od najlepših himni ljubavi, apostola Pavla u Korinćanima 13 kaže da je ljubav dugotrpljiva. Da ljubav ne traži svoje, ne nadima se, sve snosi, sve mu se raduje, sve mu se nada. I to je suština. Zaljubljenost pita šta meni ova osoba daje, a ljubav pita kako ja mogu da služim u ovoj ljubavi, u ovom odnosu osobi preko puta sebe. To je ono što treba da se podsjetimo svaki put kada osjetimo da zaljubljenost u sebi, da tu euforiju koju zaljubljenost sa sobom nosi i da shvatimo da je ljubav spora, ali vredna čekanja i vredna rada na ljubavi.
A može li čovjek danas uopšte biti siguran u svoj izbor ili uvijek postoji određena doza neizvjesnosti?
Pa rekao bih da vera i sigurnost ne idu ruku pod ruku. Vera i izvjesnost su na neki način i suprotnosti. Jer da je sve sigurno, da je sve izvesno, da je sve unapred predviđeno, a čemu naša vera onda? Vera je osnov svega čemu se nadamo. Potvrda stvari nevidljivih, uči nas sveti apostol Pavle. Dakle, mi u veri ne vidimo do kraja put, ali vjerujemo da će naš sljedeći korak naići na čvrstu zemlju, da nećemo pasti, da nećemo propasti. E tako i u ljubavi. Ne bih rekao da čovjek može da bude potpuno siguran u izbor svog partnera. Može da bude više ili manje siguran, ali potpuna sigurnost ne postoji. Ali to nije strašno, ja bih rekao, to je ljudski i to je put vere, a ne put kontrole. Naš problem je što iz manjka vere želimo da kontrolišemo kako ljudi, tako stvari, kako ljude, tako stvari, tako i okolnosti u svom životu. I otud i patimo, otud i porast i pojava anksioznosti. Jer duboki deo moga bića si svjestan i shvata da ne može kontrolisati ni osobu preko puta mene, ani životne okolnosti. A s druge strane, nemam vere da se prepustim Božoj volji. I ako svakoga dana, jel tako, svako od nas bi trebalo da kaže Bože, neka bude volja tvoja, jel tako, ali mi tu molitvu nekako, Oče naš, završavamo, neka bude volja tvoja, ali kako ja hoću. E tako često i u ljubavi se postavimo u strahu da ne želimo rizik. Još je Erich Fromm, čiju knjigu vrlo često preporučujem, Umeće ljubavi, govorio da je vera osnovni sastojak ljubavi, da čovjek koji ne veruje ne može da voli, jer upravo ljubav traži jedno posvećivanje, predavanje voljenom biću bez sigurnosti da će nas neko voljeti onako kako mi volimo njega, ali verujemo da hoće. Dakle, ljubav nikada nije potpuno bez rizika, ali kada je zrela, kad nije zasnovana na slepoj strasti, već na poverenju, na razgovoru, na zajedničkim vrednostima, e onda u toj neizvesnosti postoji jedna izvesna dubina i jedna izvesna doza sigurnosti. Psihološki gledano, čovjek koji zahteva apsolutnu sigurnost pre nego što uđe u odnos, često izbjegava upravo ono što ljubav traži, a to je poverenje, predaju i otvorenost. Dok duhovno gledano, čovjek ne traži savršenu osobu, nego onu sa kojom može da ide putem koji je Bogu ugodan. A nijedan odnos nije izvan iskušenja. Ali kada je u njemu Hristos, čak i kriza postaje sredstvo koje jača ljubav. Dakle, možemo da kažemo da u ljubavi sigurnost može doći kroz određeno vrijeme, ali da nikad neće biti potpuna. I onda možemo da završimo odgovor time da apsolutna sigurnost je iluzija, ali se ljubav pre svega zasniva na odluci da ostanemo, da volimo, da praštamo, da gradimo taj odnos sa nekim, čak i kada je nesigurno, čak i u neizvjesnosti, jer to je ono što ljubav čini stvarnom.
Bitno je da partneri prije svega budu i dobri prijatelji. Šta to konkretno znači u svakodnevnici jednog odnosa?
Pa, čini mi se da je prijateljstvo možda jedna od najpocijenjenijih, a najdragocijenijih osnova svakog braka. Jer kao što smo pričali u odgovoru na pitanje o zaljubljenosti, ljubav počinje u iskri, ali trebala bi da traje u zajedništu. A to zajedništvo nije samo erotska bliskost, već prijateljstvo koje je zasnovano na razumevanju, na poštovanju, na zajedničkoj čak i tišini koja ne pritiska nego leči. I tu možemo da razlikujemo ćutanje od tišine. Tišina je blagoslovena, tišina je neophodna i preko potrebna. Tišina je taj prostor u kome treba da se naša ljubav gradi, dok ćutanje je vrlo često kazna. Ja ako zaćutim o tebe, postoje mnoge stvari koje ja hoću, a ne smijem da ti kažem, ili hoću da ti kažem, a smatram da ništa time neću raditi, pa onda ćutim pa te kažnjavam time. To je u psihološkom smislu jako pogubno za svaki brak. S druge strane, možemo da kažemo da ako vam partner i prijatelj, onda znate i kako da pričate, da kažemo da se svađate, da se ne posvađate kako nas uče naši sveti oci. Kad je teško, držimo se zajedno. A kad je možda čak i dosadno, i u toj dosadi pokušavamo da pronađemo nešto što nas spaja i nešto što nas povezuje. Jer prijateljstvo u braku je kao ono duboko korenje koje se ne vidi na površini zemlje. Ali upravo to korenje drži drvo kada dođu vetrovi. Psihološki, ako bih mogao da dodam, prijateljstvo među supružnicima može da znači da se ne gledamo samo kao uloge, nego kao ljudi koji se poznaju, koji se vole, koji se cene, koji neguju zajedničke vrednosti. Da jedno drugom budemo sigurna luka, a ne večito bojno polje, kako je nažalost slučaj u današnjim i vezama i brakovima, kao da pokušavamo da se pobedimo, da budemo u pravu, a ne da budemo u ljubavi kako bi trebalo. Jer rekao bih da u prijateljstvu, ako svako od nas posmatra svoje prijateljstvo, da postoji nešto što ni strast ne može da da, a to je sigurno da možeš da budeš svoj i prihvaćen, čak i kada nisi najbolje izdanje, ili kako vole da kažem društvenim mrežama, ono, najbolja verzija sebe. A pravoslavlje nas uči da je brak mala crkva, a u crkvi nema nadmetanja, draga braće i sestre, nego služenja. Nema glume, nego ogoljevanja duše. I prijateljstvo stoga jeste i najzdravija baza braka, jer tada postaje taj sveti prostor gdje ljubav se više ne dokazuje, nego se živi. I možemo da kažemo da čak postoje sad neka psihološka istraživanja, skoro sam ih čitao, da zapravo najbolji i najdugovečniji brakovi, kada su ispitivali, jel tako, supružnike tih brakova, vidjeli su i ispitanice, i oni su potvrđivali da su zapravo na prvom mjestu prijatelji. I onda možemo da kažemo da najzdravija baza braka jeste prijateljska ljubav, to prijateljstvo. Sad nam je malo teško u današnje vrijeme, da naš srpski jezik jeste prelep i bogat je, ali za razliku od grčkog i starogrčkog poznaje samo jednu reč ljubav. A grčki je imao 7 ili 8 termina koji su označavali različite vrste ljubavi, pa je ta filija, na primjer, ako se dobro sjećam, označavala upravo tu prijateljsku, bratsku ljubav. Pa smo imali agapi, jel tako, eros, storgi i tako dalje, tako dalje. Ali eto, da sumiramo odgovor na ovo pitanje, prijateljstvo između supružnika je jako, jako važno.
Ili u zdravom braku, pa recimo muž koji na zdrav način poštuje i ljubi svoju ženu i žena muža, to ide lako, nema tu nekakvog velikog ubjeđivanja, nekako prosto ide, postoje krize, ali one se lako prevazilaze, jer ljubav daje snagu, ali to treba održavati, da vam kažem. Nije to ono efekt zaljubljivanja, pa ono drži dok vodu dok dok majstori je odu, znaš. Ode duh zaljubljenosti i znaš, što ćemo sad, što ćeš ti, što ćeš ti, razumijem. Pa već je situacija, znate, nastava, djeca, brak, to se održava. Ali ste, to je podvig.
Šta za vas predstavlja brak?
Brak je sveta tajna za mene, brak nije bajka. Brak je podvig, brak je borba, ali ne borba gdje se borimo jedno protiv drugog, nego borba gdje se zajedno borimo sa svim problemima, sa svim iskušenjima, mi pravoslavni bi rekli. Jer brak nije samo zajednički život, nego zajedničko putovanje ka spasenju. Brak sam po sebi nije cilj, on je put ka drugom, ali put i ka Bogu. I zato ja volim to slikovito da predstavljam i sebi. Ako zamislimo trougao jedan, na jednom kraku dole levo je suprug, na drugom kraku dole desno je supruga, a gore na vrhu, jel tako, je Hristos. I ukoliko ste i muž i žena u svom molitvenom odnosu i odnosu jedno prema drugom približavaju Bogu, njih dvoje će biti bliži jedno drugom. Zato kažemo da u braku suprug i supruga nisu sami, nikada nisu sami od kad su kročili u crkvu i prošli kroz venčanje, nego je Hristos između njih i posredi njih. I ukoliko imamo to shvatanje i tu svjesnost, onda i u tim najtežim, najizazovnijim, kriznim, rekao bih, trenucima, ipak ćemo u onom bližnjem vidjeti ikonu Boga živoga, a ne iskriženo lice svog neprijatelja. I tada ćemo možda uspjeti da se zaustavimo, da se barem uzmemo ruku pod ruku i da shvatimo da su i tu psihološka istraživanja bila u pravu kad su rekli probajte da se držite za ruke dok se raspravljate i svađate i shvatit ćete da će biti makar malo teže da se svađate. E to je ono što mi zaboravljamo. Zato je brak, jel tako, i borba, ali borba je i sa samim sobom kao ceo naš život. To je ona nevidljiva borba, lepo oličena u istoimenoj knjizi gdje mi treba da znamo da zapravo najveća borba dešava se u našoj duši, u našim umovima. I ukoliko budemo prezveno umni, jel tako, ako imamo taj nepsis, što su sveti oci govorili, onda ćemo znati ko nam je neprijatelj. Onda ćemo znati da, kao što sveti oci kažu, to mi priča bila neverovatno, i slatka i simpatična, i posle se me delio i sa parovima kada radim pa im kažem, ispričam tu priču i vidim onako obe strane klimaju glavom i smeju se. Kažu sveti oci u činu venčanja, kaže, kada stupe u brak supružnici, svako od njih dobije pod znacima navoda jednog svog djevolčića, koji jedini zadatak ima taj djevolčić da sapuće određene stvari njemu, određene stvari njoj. I kaže, šta sapuće njemu? Mogao si da nađeš bolju, mogao si da nađeš bolju. A kaže, šta sapuće njoj? Kaže, ti si upravo, on nema pojma, ti si upravo. I onda vidimo zapravo da vrlo često svako od nas ima upravo takve pomisli. I da ukoliko delamo iz takvih pomisli, ako ih primimo, ako otvorimo vrata uma, one stiđu vrlo lako u srce, u srcu probude određena osjećanja i mi upravo iz tih osjećanja delamo. I onda počinjemo da se borimo. Dakle, da se vratimo na samo pitanje. Da ponovimo, pravoslavlje je brak, mala crkva. I to nije poetika, to je istina, jer kao što se u hramu prinosi žrtva, tako se u braku prinosi moja žrtva. Tako, ja bi trebalo da prinesem one ne tako dobar delove sebe, da žrtvujem svoj egoizam, da žrtvujem svoj hedonizam, da žrtvujem svoje želje koje ugrožavaju zajednicu. Pazite, nisam rekao potrebe, rekao sam želje. I tu pravimo razliku. Želja je nešto bez čega se može, potreba je nešto bez čega se ne može. Ako mi ne vjerujete, probajte da ne vršite fiziološke potrebe nekoliko dana i vidjet ćete u kakvom ćete biti stanju. Dakle, mi imamo potrebe i trebalo bi da ih osvestimo i da ih tražimo, tako da jednostavno da se ona zadovolja, ali ne i želje. Jer vrlo često naše želje postaju prepreka našem odnosu. I ne venčavamo se, ne bi trebalo da se venčavamo da bi dobili sreću, već da bismo naučili da živimo u istini, u smislu, u trpljenju, u žrtvi. I psihološki gledano, brak jeste na neki način pa najdublje ogledalo u koje ćemo se ikada pogledati. Tamo, u braku, ne možeš više, sine moj, da sakrivaš se iza maske, odnosno možeš da probaš, on neće ti uspjeti. Tamo te drugi čovjek vidi u svim tvojim fazama, u svim tvojim najmračnim trenucima. I kad si snažan, ali i kad si izgubljen. I ako je odnos zdrav, ne osuđuje te, već te poziva na rast. U dobrom braku ne bežiš kad je teško, nego učiš da ostaneš. Ne boriš se za moć, nego za bliskost. Ne gasiš sebe, nego i sebe daješ ono najbolje. Ne zato što moraš, nego zato što ljubiš i biraš. I brak je kao lađe, to sam davno dao u jednom klipu. I obe strane moraju da veslaju. Kada obe strane veslaju, onda lađe ide napred. Ako jedan vesla, drugi se ljuti, vrtimo se u krug. Ako jedan vesla, a drugi neće tako da bude na toj lađi, nego ide na neke druge lađe, opet se vrtimo u krug. Ako oboje odustanu, lađa stoji, a to nije svrha same lađe. Dakle, brak nije mjesto gdje se dokazujemo, nego mjesto gdje se dajemo. To nije mjesto gdje smo pozivani da pobedimo, nego da se smiravamo jedni pred drugim. I mjesto gdje nas Bog poziva da naučimo najtežu i najlepšu lekciju. Da ljubimo jedni drugi, ne zato što je lako, nego zato što je ispravno i zato što nam je Gospod to dao kao zavet u amanet.
Često se dešava da ljudi u svojoj glavi idealizuju vezu, brak i osobu koju vole, a tu onda dolazi i do problema.
Da, mislim, idealizacija je tu, pričali smo malo o njoj iz ugla idealizovanosti i opasnosti ako idealizujemo drugu osobu, zato ja to jest volim da kažem polako, ljudi, polako sa stupanjem u brak. Hajde da se prvo upoznam, jer šta je idealizacija? To je maska koja prekriva lice, to je magla koja pokriva put. U početku, po dobru si ima te magle, taj put deluje čarobno. Ali kad magla splasne, ne znaš gde si, ne znaš šta te čeka. I umjesto da volimo stvarnu osobu, mi volimo predstavu o njoj. Umjesto da uđemo u brak sa srcem i razumom, mi ulazimo sa nadom da će se neko promijeniti ili sa nadom da će neko da ispuni sve ono što meni nedostaje. Da će neko da popuni sve praznine u mojoj duši, u mom biću. Pazite, praznine. Gdje je moja odgovornost? Gdje ih ja popunim? I psihološki gledano, idealizacija je često odbrana, mehanizam odbrane. Od čega? Od strahova i djetinjstva, od trauma koje smo imali, od praznine koju nismo naučili sami da nosimo, niti smo je osvijestili, niti smo pokušali da popunimo. Od bola koju ne želimo ponovo da osjetimo. I onda mislimo da volimo, a zapravo ne možemo da volimo nekoga koga ne vidimo. Zaista, ne možemo da volimo nekoga koga ne upoznamo. I mislimo da će ta osoba da nas usreći. A onda kada život dođe po svoje, kad se stvarnost pojavi, kad vidimo mane, kad se pojave sukobi, tad dolazimo do onoga što smo pričali da izaljubljenost ima tri putića. Tu dolazimo do mržnje. I vrlo lako ta ljubav se pretvori u osudu. Jer iz početka nismo voljeli i vidjeli čovjeka nego fantaziju. I opet tu dolazimo do našeg pravoslavlja i do trezvenosti. Do te svjesnosti, do tog poznavanja sebe, jer što je bolje i više upoznam sebe, i Sveti Isak Sirin kaže, uzvišeniji je onaj koji poznao sebe nego onaj koji video anđela. Koliko je važno upoznati sebe. I na antičkom proročištu u Delfima pred 2000 kusur godina stajale uklesano u kamenu, knoti se ton, upoznaj sebe. Ne, to je nešto što će mnogo da nam pomogne i kada budemo birali drugog, jer koliko ja dobro poznajem sebe i što bolje poznajem sebe, shvatit ću da nisam savršen. Onda neću tražiti savršenstvo u drugom, onda ću prepoznati iluziju na vreme i projekciju na vreme. Onda ću shvatiti da brak nije bajka, nego poziv. Poziv na praštanje, na rast, na svakodnevno umiranje sebičnosti, sopstvene, je li tako? E sada, ajde vidimo da ovo bude malo i korisno, tako, ne samo prekorevanje Dušanovo, mada ne želim da niko misli da bilo koga prekorevam, naprotiv. Kako da znamo da smo počeli da nekoga idealizujemo? Naprimjer, kada misliš da bez drugog ne možeš da živiš. To je prvo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Pa kako si živio bez mene te? Pre nego što sam upoznao. Jer kažeš, kada ti neko kaže ja sam lud za tobom. Ili ja sam lud bez tebe. Pa da se zapitamo da nije bio lud i pre mene, još tako, to znači ima navoda sve. Kada očekujemo da druga osoba treba da nas popravi, kada ne vidimo ništa što nam smeta, jel tako, to je isto problem, jer normalno je čovječe i brat i sestra koji te najbolje poznaju i sa kojima si odrastao, koje najviše voliš, pa se ne slažete u svemu, pa te nešto nervira, pa ti nešto smeta. Jel tako, normalno je da i partner, kod partnera će to biti. Jer vrlo često kažu ljubav je slepa, ne slažem se, ljubav nije slepa, zaljubljen se slepa. Ljubav sve vidi, a ipak ostaje. To je velika razlika. Ali ne ostaje da bi mijenjala drugoga, nego da bi kroz njega rasla i sa njim se zrevala. Tako da, eto, time bih ja možda i završio ovo pitanje.
A koliko je važno da partneri dijele slične poglede na svijet, čak i ako imaju različite karaktere, i kako se postaviti kada partneri imaju različite životne ciljeve i gdje je ta granica kompromisa?
Različiti karakteri mogu da se nadopunjuju. Problem su različiti poglede na život. Ako su oni suprotstavljeni u samom korenu, vremenom mogu da postanu zid između duša. Ukoliko moja supruga želi djecu, a ja ne želim, to se teško miri. Ukoliko moja supruga želi i vidi sebe da živim u nekoj drugoj zemlji, a ja ne bih da odlazim iz Srbije, to se teško miri. Ljudi često misle da je ljubav dovoljna za sve, ali ne znaju šta se ljubav treba da ponese. Ljubav nije samo osjećanje, ona je put u istom smeru. E zato je važno da i u zaljubljenosti ne gledamo samo jedni u druge, nego da zajedno zagrljeni ljubavlju gledamo u istom smeru. Ako smo odabrali isti smer, e onda možemo da, kako bih rekao, dogovorimo i da fino podesimo neke razlike u karakteru. Jel tako, ukoliko je meni neverovatno važno da stignem negdje na vreme, a moja supruga ima malo fleksibilniji odnos prema vremenu, mogu ja malo da popustim, a ona malo da zategne. Ili tako? Da bi se našli negdje na sredini. Pošto postoje razlike u temperamentu, ja bih prerekao, zato što je temperament različit od karaktera. Temperament je nešto što dobivamo na rođenju, jako teško se menja. Dok karakter mi možemo da isklešemo, što i sama reč karakter na grčkom znači negdje leto, kojim se, jel tako, delje i teše kamen. Dakle, mi možemo svojim izborima, svojim navikama da utičemo na svoj karakter, dok je temperament nešto što nam je dato kao pečat Duha Svetoga, da se kroz njega spasavamo. Zato ako malo podrobnije proučavamo žitije svetih i upoznamo se sa životima i sa ličnošću i karakterom svetitelja, odnosno temperamentom njegovim, shvatit ćemo da su svi oni različiti. Svi oni jedinstveni i da Bog, Gospod naš, neće da negira i poništi našu ličnost koja se projavlja i kroz temperament, nego da upravo se mi spasavamo onakvi kakvi jesmo. Možemo vidjeti svetitelje koji su bili temperamentni, tako koji su bili onako malo gromki, malo ostri. Bog ćemo imati one koji su bili potpuno blagi, neki čak melaholični. Neki čak skloni i depresiji, kao sveti Josip i Sikasta koji prolazio kroz velike, velike dame svoje, tako pa sveti Siluan Atonski koji je preko 60 godina osjećao da se moli na suvu, pa na kraju rekao: Gospode, ti se ne daš umoliti, koliko mu je teško bilo, kroz što je sve prolazio. E to isto postoji u braku. I to je važno, zbog toga je važno što smo malo pre pokušali da kažemo o upoznavanju sebe. Da shvatimo, da prepoznamo, upoznamo sebe, pa ćemo onda da upoznamo i drugoga preko puta sebe i znati koje stvari treba da prihvatimo, jel tako? A koje stvari možda, odnosno te ponaštajne stvari, možemo da pomognemo nekome da poželi da se promeni, jel tako? E, psihološki gledano zajedničke vrijednosti, jel tako, su važne za jedan dobar brak i za dugotrajanje tog braka. A to je šta je za mene smisao života, šta je za tebe smisao života, šta znači vernost. Vrlo često, ja to kažem i u misijima, jako individualno, ako ljudi o prevari se ne priča ili se prekasno priča. O prevari se priča tek kada se ona desi, a to je prekasno. Na početku, na prvom sastanku treba da se priča: ok, ja sam Dušan, ti si mi leva, dobro, šta je za tebe mi leva prevara? Kako ti gledaš na prevaru? Što je, ja sam taj razgovor imao sa svojom suprugom možda na našem drugom ili trećem sastanku dok smo se upoznavali još i došla je ta tema. Mene je bilo jasno, čim sam je pitao kad sam čuo odgovor, znao sam šta ta žena želi. Rekao, kako ti posmatraš prevaru? Ona kaže, kroz nišan. Rekao, hvala lepo. Znam šta je po sredi. E, pravdu na stranu, jako je važno da se o tome priča na početku. Dakle, šta je vernost za tebe? Šta je za tebe znači porodica? Kako vidiš vaspitanje dece? Tako, koji je tvoj pogled na slobodu, na novac, na veru, na Boga? Ako se u tome ne slažemo, nikakva zaljubljenost nema šanse da nadomesti te razlike između nama. To su temelji odnosa. Ako su temelji različiti, kuća neće biti stabilna, makoliko mi radili na krovu. Dakle, ne počinje se od krova, nego temelje. I Hristos nam kaže, ako budeš zidao na pesku, čim dođe prvi vetar, ima da sruši tu građevinu. Jako je važno da imamo zajednički temelj. Dakle, pravoslavno, ovo smo rekli psihološki, a pravoslavno, važno je da dvoje ljudi imaju isti pogled na brak, da znaju da je brak, da je smisao braka spasenje duše, da je brak sveta tajna, a ne neka tamo pravna ili državna ideja. Ne pravna, ne državna, ne dobra ideja, nego Božja ideja. I da zna da se kroz brak spasavamo zajedno i da imamo odgovornost jedno prema drugom i da nosimo slabosti svoga brata, odnosno svoga bračnog druga.
Ih, otkrio si mi pope Ameriku. Pa znam da imamo jedno drugo. I sad, kao ovi što se razvode, ja im kažem, pa nemojte ljudi, imate djecu. Oni kažu, pa šta? Djecu. Mislim, to je normalno da imamo djecu. Ovi što nemaju djecu, ja kažem, imate jedno drugo. Oni kažu, pa šta? Normalno da imamo jedno drugo. Dakle, niko ne umije da se zahvali na onome što ima, nego gleda šta nema. Oni nemaju ljubavi, pa im to treba, a djeca kao, pa dobro, to je normalno. Ovima što nemaju djecu, kažeš imate jedno drugo, pa što? Ih, otkrio si mi pope Ameriku, pa znam da imamo jedno drugo. Velika je stvar, velika je stvar. Velika je stvar kad imate jedno drugo. Ako je čovjek srećan sa onim što ima, ako ne gleda šta je drugi dobio, nego ako ono svoje razrađuje, onda Bog na to umije da doda, na to raspoloženje.
Također je važno i izgraditi emocionalnu zrelost prije nego li stupimo u ozbiljnu vezu ili brak, da svako od partnera prethodno sredi svoj unutrašnji svijet prije nego ta isti život podijeli sa nekim drugim.
Erich Fromm je govorio i pravio razliku između zrele i nezrele ljubavi, gdje je rekao, nezrela ljubav kaže, volim te zato što te trebam, odnosno volim te zato što si mi potreban. A zrela ljubav kaže, potreban si mi zato što te volim, velika. Emocionalno nezdrav čovjek u brak ne ulazi da bi se gradio i rastao, već da bi se sakrio od nečega i zaklonio. Traži u partneru roditelja, očekuje spas od drugoga. I kad se to ne desi, javlja se bes, kritika, povlačenje ili potpuna zavisnost. A to nije ljubav. Psihološki gledano, emocionalna zrelost bi trebalo da znači da ja prepoznam svoje emocije, ali da im ne dozvolim da one upravljaju mome. Psihološka zrelost je možda oličena i u onim rečima Junga, koji je rekao, ako ne osvijestiš svoje nesvjesno, ono će rukovoditi tvojim životom, a ti ćeš to nazivati sudbinom. Jako važna stvar. Pod tim nesvjesno podrazumemo i svoju senku. I nju treba osvijestiti. Emocionalno zrelo znači da znam da postojim granice, ali i da čujem drugoga. Da ne očekujem da partner leči moje rane, već da su moje rane moja odgovornost, da ih uz Božju pomoć kroz Hrista isceljujem. A pravoslavno gledano zrela ljubav je uvijek povezana sa smirenjem. I sveti starac Porfirij, ako se ne varam, Kapsto Kalivit je rekao, ako hoćeš da menjaš drugog, počni od sebe. Jer ljubav bez žrtve nije ljubav, nego trgovina. A mi vrlo često danas smo pristali na te trgovinske odnose. Ako u brak uđemo prazni, onda ćemo se isprazniti još više. Jer ja vjerujem da brak nije mjesto gdje se ljubav stvara, nego mjesto gdje se ljubav deli. Koja je ljubav? Pa ona koju imamo u sebi. Jednu koju ti imaš u sebi. Tako da, jako je važno da budemo što svjesniji sebe i da krenemo putem zrelosti, a negdje se i psihologija kaže da čovjek nikada ne doživi u potpunu zrelost, nego da sazrevamo dokle god smo živi, a Dostojevski, Isidora Sekulić, a Justin Popović su govorili i pisali da čovjekovo sazrevanje i rast ne prestaju nakon završetka ovozemaljskog života, nego se nastavljaju u večnost. Dakle, imamo taj zadatak da radimo na sebi čak i na onom svetu.
Šta sve poštovanje zahtjeva u partnerskom i bračnom odnosu?
Poštovanje mora da postoji u ljubavi. Bez poštovanja ljubav nije ljubav, znate. Ljubav uvijek uključuje slobodu. Nekako ljubav i sloboda su sestre. A sloboda znači da ja mogu pred tobom da budem ono što jesam i da ti poštuješ različitosti koje postoje između mene i tebe. Poštovanje znači da ja neću da vređam. Poštovanje znači da ću da poštujem tvoje granice. I onda kada mi se one ne sviđaju. Jer zapamtite, u zdravoj ljubavi, u zdravom odnosu moraju da postoje granice. Pričat ću vam možda i jednom prilikom o granicama, voleo bih. To zato što mnogi ljudi, pogotovo hrišćani, imaju problema sa postavljanjem granica, jer misle da biti hrišćani znači biti neko koga stalno i svi gaze. A to nije to. To nije isto. Onda sam baš zbog toga počeo da proučavam granice iz ugla Svetoga pisma. I tad sam shvatio da je Gospod i tekako postavlja granice. I da su granice jako, jako važne. Neophodne za sigurnost i rast u odnosu, jer tamo gdje nema granice postoji haos. Je, poštovanje bi značilo to da ja poštujem vaše granice. Čak i onda kada mi se one ne sviđaju. I to ljudi vrlo često shvataju da kada počnu da postavljaju granice, neki iz njihove okoline se ljute. Neki ljudi se ljute. I onda kažemo da oni koji se najviše bune i ljute kada postaviš granice, su obično oni koji su imali najviše koristi od toga što ih nemaš. To nemaš ta granica. I onda je to zapravo test jednog pravog i zdravog odnosa. Naravno, normalno je u početku da mi smetaju nečije granice, ali na kraju krajeva, ako zaista volim tu osobu i vidim da je ona to učinila iz ljubavi prema sebi, one zdrave ljubavi koju Hristos propoveda, ljubite bližnje svoje kao sebe same. I tako, to je ona druga, najvažnija zapovest. Koja je u korelaciji sa prvom, da ljubim Gospoda Boga svoga, sam svojim, sam snagao svojom, sam umom svojim, da tako to mišlju svojom. Dakle, normalno je da u početku nam smetaju nečije granice, ali kasnije, ako volimo tu osobu, znamo da je ona to radila i zdravi ljudi prema sebi, prihvatit ćemo to i pustit ćemo da odnos se razvije. E, i to je poštovanje. Poštovanje bi značilo da razgovaram u vezi sa pažnjom, ne sa unapred pripremljenom odbranom, sa namerom da čujemo, ne samo da odgovorimo, sa namerom da razumemo, a ne samo da pobedimo, sa verom da jednom drugom nismo neprijatelji, nego sa igrači u istom timu. Poštovanje bi značilo da prihvatim nekoga i koja je različita od mene u nekim situacijama, ali tako. Da u tim različitostima treba da rastemo.
Mnogi misle da je ljubav odricanje i tu gube sebe i na neki način usvajaju sve ono što njihov partner posjeduje. I tu mislim da je velika greška učinjena u odnosu.
Da jeste, ljubav jeste i odricanje. Ali ne smemo da dozvolimo da se odreknemo sebe i da izgubimo sebe. Vratit ćemo se na onaj primjer o svetiteljima. Znate, zbog čega ja mnogo volim pravoslavlje i što se dublje obučavam u psihoterapiju, psihologiji, shvatam koliko je naše pravoslavlje jedna najdubinskija psihologija, kako su sveti oci prvi dubinski psiholozi. I mi vidimo da Gospod od nas ne traži da se da poništimo sebe i poništimo svoju ličnost. Ne, naša ličnost ostaje. Mi pokušavamo da umanjimo svoje egoistične želje, ali tako svoje ja, koje nam smeta da vidimo Gospoda i Boga u drugome. I tako i u braku. E tu negde možemo da kažemo da ne treba u braku da se neko potpuno odrekne sebe i da postane neko drugi. Jer tada imamo jedan zavisnički odnos. Nego da u braku bude susret dvaju ličnosti koje se obe poštuju, koje imaju svoje jedinstvenosti. Svako od nas je jedinstven. Gospod kada je pravio mene i vas, bacio je kalup. I to treba da se poštuje. Ali treba da se napravi razliku između onoga što ruši i narušava našu zajednicu i onoga što narušava moju ličnost. Jer na kraju krajeva, ukoliko je moja čaša prazna, kako mogu vama dati i malo vode? Dakle, čovjek treba da brine o sebi na onaj zdrav način, da voli sebe na zdrav način, tako da bi kvalitetno mogao da voli drugog. A ne da poništi sebe. To je jako lepo reći u braku. Treba da postoji jedan prohodan put iz ja u mi. Ja mogu lako da iz ja odem u mi i da se uz mi ponovo vratim. Da se iz mi ponovo vratim u ja. Dakle, ne da potpuno negiram i poništim sebe, nego da zadržim sebe, ne izgubivši nas.
Kako se današnji način života odražava na brak i porodične vrijednosti?
Današnji način života, kakav je? Brz, rasajan, utemeljen na trenutnom zadovoljstvu, na ličnom uspehu. To je ono što razara brak. Zašto? Brak i porodica suštinski jesu zajednica, trpljenje, odanost, dubina. A danas živimo u površnom svetu. Živimo u vremenu u kojem se sve menja, sve je zamenljivo i sve mora odmah. Živimo u svetu gdje koji veliča stvari, a zanemaruje ljude. Stvari su da se koriste, ljudi su da se vole. A mi danas volimo stvari, a koristimo ljude. I živimo u vremenu u kojem se sve menja. A brak nije brz, nije lak, nije ni trenutno isplativ. To je problem. Brak je put. Brak, dobar odnos zahtjeva vreme, lažnju, strpljenje, a to je danas retko. Imamo taj mentalitet mikrotalasni. Ubaciš nešto i za 30 sekundi gotovo. Klik. Sve je na klik od tebe. Jer porodica nije na klik. Porodica je nekada bila mjesto utočišta, danas postaje mjesto pritiska. Jer se sve vrednuje prema tom spoljašnjem utisku, a ne prema unutrašnjoj povezanosti. I psihološki gledano, ono što vidim, imajući iskustva sa ljudima sa kojima radim, mnogi u brak ulaze emocionalno iznoreni. To ti je onaj mentalitet, proživi što više pre braka, jer brak je kazna, brak je zatvor. I onda kakav ulazim u brak? Potpuno istrošen. I što mogu da dam? Jer sam pre toga jurio karijeru, ambicije i sve ostalo, sad samo da se ja, jel tako, ostvarim. I onda nemam što da delim više. U braku, u porodici treba da se vežbamo smirenje, trpljenje, ljubavi koja nije emocija, već odluka. E to su, nažalost, neke vrednosti koje današnji svijet smatra slabošću. Zato mnogi beže od braka, zato mnogi ne veruju u brak. S druge strane, ta kultura poređenja, to je isto pošast. Današnjice, uzima dana, znate, vidimo na društvenim mrežama tuđe sređene živote. Mislimo, ej, pa samom nešto ne valja. Tako, mi se ne smijemo tako, nismo toliko romantični. I s druge strane imamo previše izbora. Što donosi zbunjenost. Manjak vremena, previše izbora, porodica traži prisustvo. Deca traži prisustvo. Bračni drug traži prisustvo. Nepodeljenu pažnju. A danas smo svi poluprisutni. Bukvalno. Ja sam fizički tu, a u mislima sam ko zna gde. I ja sam na jednom delu kauča, supruga na drugom delu kauča, oboje sa svojim telefonima i tabletima i kao tu smo, a zapravo nismo tu. Svuda smo, osim tamo gdje je najvažniji. I posljednja stvar koju bih rekao u odgovor na pitanje, problem su i ti narušeni naši roditeljski, odnosno porodični obrasci. Mnogi nikada nisu vidjeli zdrav brak, a ni ne znaju što treba da grade. I negdje gledamo, svako od nas može na odmah na vrh jezika nam je da nabrojimo 5 najuspješnijih sportista, 5 najuspješnijih biznismena, 5 najuspješnijih glumaca, tako. Ajde nabrmi 5 najuspješnijih brakova, 5 najzdravijih porodica. To je problem.
Da li imate neki savjet za mlade ljude koji traže svoga životnog saputnika?
Mladima, šta bih rekao? Nemojte mladi da prestanete da verujete ljubav. Samo zato što ste sreli nekoga ko ne zna da voli. Razočarenje nije kraj. Razočarenje je bolan, ali važan učitelj. Razočarenje nas uči što ljubav nije. I uče nas da malo prilagodimo svoje očekivanja, kažu sveti oci, suviše si očekivao, to te je odvelo u patnje. Prvo te je nešto očaralo, da bi te razočaralo. Ponekad mislimo da smo izgubili ljubav, u stvari, Bog ne si samo udalio od nekoga ko bi nas povredio još više. I umjesto što se možda ponekad opterećimo pitanjem kada će se pojaviti ta osoba, prava osoba za mene, ajde da postavim pitanje kako ja da postanem čovjek koji ume da voli. Mislim da je to ključ i da usporimo, jer ljubav ne dolazi u žurbi. Ljubav dođe kada si spreman da daruješ, a ne samo da primaš.
Koja je najvažnija poruka koju biste željeli da naši slušalci ponesu iz ovog razgovora?
Ljubav nije nešto što se dešava samo po sebi, već nešto što se gradi. Najprije u srcu, a onda u odnosu. A sve počinje od toga da ja budem čovjek koji ume da voli, čak i pre nego što ga neko zavoli. U ovom vremenu, dragi moji, gdje se sve meri lajkovima i utiscima, u vremenu u kom se veze pale i gase kao notifikacije, važno je da se setimo da je ljubav ono što traje, a ne raste brzo. Ljubav koja žuri da procveta često ne stigne ni da pusti korijen. I nemojte da tražite savršenu osobu, tražite istinitu osobu, tražite istinu u sebi, istinu u Bogu, jer Bog jeste istina, put i život.
Hvala vam, Dušane, na ugodnom razgovoru i duše korisnim riječima. Sigurna sam da će vaše riječi mnogima biti od značaja za njihov budući život.
Bogu hvala i hvala vama na pozivu.
Želimo vam svaki blagoslov u vašem radu i životu.
Također, hvala vam.
Uvaženi slušalci, bio je to razgovor sa Dušanom Blagojevićem, autorom kanala Blago za dušu na temu Izbor bračnog partnera. Neka Gospod svima podari zdrav razum u potrazi za svojim životnim saputnikom. Ostajte uz program Vaseljanskog radija Svetigora.
Ja kažem, kad venčavam dvoje ljudi, ja im kažem, uzmite jedan konac u ruku. I kažem njoj, kad on malo zategne taj konac, svi popusti. A kad ti zategneš, on će popustiti. Ako zategnete oboj, konac će pući. Pući će brak. Morate da znate da je brak bukvalno veza tog tananog konca koji vi morate uvijek jedno drugom da ishodite i da popušate.
Koju hrani ljudska zloba, zavrne mi se.